во Фикрите, и во училище. Да святя, да святя.